Drahý nebeský Oče, teraz budeme preberať dôležité témy o živote kresťana. Tak ťa prosím, aby Tvoj duch nás urobil dostupných Tvojmu slovu a Tvojej náuke, ktorú si nám zanechal o svojom slove. Amen. Čiže toto a najbližšie zhromaždenia budeme hovoriť o téme Uveril som a čo ďalej. Čiže je to pre tých, ktorí ešte uverili a ešte sa nezaradili, alebo niektorí aj odmietajú zaradiť sa do zboru cirkvi, ale aj pre pokrstených kresťanov, ktorí uverili, dali sa pokrstiť a prestali chodiť do zboru, do Pánovej cirkvi. Tak čiže na začiatok dám odpoveď. Uveril som a čo ďalej? Že tá odpoveď nie, ak si uveril evanjeliu, tvojou povinnosťou je zaradiť sa do kresťanského zboru, alebo inak povedané do Kristovej cirkvi, čiže do jeho tela. Tam máš byť vyučený, pokrstený, tam máš slúžiť Kristovi podľa jeho vôle a tam máš dospieť k poznaniu práv Božieho slova a k dospelosti vo viere. To je taká stručná odpoveď. Dnešná téma má aj druhý názov, čiže prečo sa začleniť do zboru a prečo chodiť do zboru. Táto téma sa nedotýka spasených ľudí, ktorí chodia do zboru, ale nespasených, ako som už spomínal, čiže tých, ktorí uverili a ešte sa nezaradili do zboru alebo nezačali chodiť medzi Pánov ľud. Čiže v starom zákone nám Boh dal zákon, dal postaviť chrám, dal jasné pravidlá bohoslužby, čiže spôsobu, ako sa má jeho ľud schádzať, ako majú tí, ktorých určil, čiže kňazi, veľkňazi, sprostredkovať ľudu zmierenie s Bohom, obete Bohu a tak ďalej. V novom zákone skrze obetu Ježiša Krista a vieru v jeho dokončené dielo sa stáva každý veriaci chrámom živého Boha. Jediný kňaz, veľkňaz Ježiš Kristus a tak skrze neho majú tí, čo v neho veria prístup k Bohu. V novom zákone ten, kto správne uveril evanjeliu, sa stáva údom Kristovo tela, členom Kristovej cirkvi, ale len ten, kto sa ku nej pripojí. A preto v novom zákone písmo nikde nepozná veriaceho človeka samotára, ale cirkev spoločenstvo. Aby sme dobre rozumeli, stáva sa údom Kristovo tela cirkvi. Nie samoraz. Samotný človek netvorí cirkev. V novom zákone tiež máme napísané, ako sa cirkev stretáva, pravidlá pre bohoslužbu, pre stretávanie sa a pravidlá pre Pánovu večeru. Preto v novom zákone každý spasený človek chodí do nejakého zboru či cirkvi. Nenájdeme v písme kresťana samotára, kresťana, ktorý sám pre seba pochopil písmo a tak si žije doma svoju vieru. V novom zákone nájdeme iba cirkev, spoločenstvo. Kristus vystúpil na nebesia a vráti sa už len raz po svoju cirkev. Kristus nebude zberať pri svojom príchode jednotlivcov, ktorí si sami žili svoju vieru, ale príde po svoju cirkev. Takže si zapamätajme, samotný človek nie je od Kristovho tela, netvorí cirkev. Matúš 18:20 hovorí, lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede. Kde sa kedykoľvek dvaja alebo traja zhromaždia v Kristovom mene, tam je Kristus uprostred nich. Tam sa vytvorila cirkev. Čo znamená zhromaždiť sa v Kristovom mene? To znamená, keď sa spasený ľud stretne k nejakej činnosti spojenej s Kristom, so službou Kristovi alebo s bohoslužbou. To znamená, že zhromaždiť sa v Kristovom mene neznamená, keď sa dvaja alebo traja spasenú zídu za účelom porozprávať sa o počasí, o deťoch, o rodinných problémoch, o svojich koničkoch a tak ďalej. Priamy príkaz Biblii, aby sa obrátený kresťan pripojil k cirkvi, čiže zboru, nemáme. A keďže priamy príkaz, aby sa kresťan pripojil k zboru, nemáme, niektorí čerstvo obrátení si myslia, že netreba zbor, že sa sami vyučia MP3-kami, videokázňami na internete alebo knihami, že im duch ukáže tú správnu cestu. A ja som takto krátky čas zmýšľal. Ale toto všetko je zlé zmýšľanie, pyšné zmýšľanie a môže nás odviesť od pravdy. Takže čo nám hovorí Biblia o zbore, alebo inak povedané o cirkvi, o Kristovej cirkvi? Od skutkov apoštolov po zjavenie apoštola Jána máme stále v každom liste dočinenia s cirkvou so zbormi. Čiže keď sa pozrieme na nový zákon, celé toto je o cirkvi, o zboroch. Apoštoli Pavol, keď píšu listy, nepíšu ich kresťanom, ktorí sedia doma pri peci, ale píšu ich zborom, bratom, ktorí sa zhromažďujú v Kristovom mene. Všetky upozornenia, povzbudenia či príkazy k bohoslužbe, či ako sa má zachovať brat voči bratovi, či k pánovej večeri, či ako sa chovať v zbore alebo cirkvi Kristovej, sú zapísané v týchto listoch. Nedá sa nikde vyčítať z listov, že by tam bolo niečo napísané pre tých, ktorí sedia doma pri peci, pre samorasty, pre jednotlivcov. Apoštoli píšu zborom. Listy nie sú adresované jednému zboru či cirkvi v jednom meste, ale kolujú od zboru k zboru v meste, čiže v jednom meste je viac zborov, ba dokonca aj z mesta k mestu, čo nám hovorí napríklad Kolosanom 4.16, čiže list, čo sa čítal v Kolosanom. Keď sa tento list prečíta u vás, zariadte, aby sa čítal aj v Laodicejskej cirkvi a vy si zasa prečítajte ten z Laodicej. Apoštol Pavol chodil medzi pohanov, ohlasoval evanjelium, zakladal zbory, ustanovoval starší. To isté robili aj ostatní apoštoli po Izraeli. Keď po počutí evanjelia začnú niektorí chápať pravdy písma, ak sa budú riadiť sami sebou, alebo ak sami na vlastnú pesť budú chcieť chápať všetko v písme, odbočia od pravej spásnej podstaty a privodia si na seba pád. Niektorí sa začnú pridržať svojich citov, od svojej píche nebudú sa chcieť dať poučiť, vyučiť, usmerniť skúsenejšími kresťanmi a niektorí si vo svojej neposlušnosti Bohu a jeho slovu vytvoria vlastnú cestu, vlastné chápanie, ako to Boh myslel. Niektorí začnú dávať na svoje sny, na vízie a tak všetci sa vo svojej neposlušnosti nepodriadia Bohu a jeho poriadku podľa písma. Áno, človek je spasený vierou, to je správne. Ale preto, ak človek je skutočne spasený, prichádza na neho Boží duch. Definícia kresťana, keby sme mali definovať, znie takto. Kresťan je ten, kto pochopil, že preňho na zemi nie je nič podstatnejšie a dôležitejšie, ako plniť Božiu vôľu. Boží duch po uverení v evanjeliu kresťanovi spôsobuje poslušnosť Bohu, Božiemu slovu, Božím ustanoveniam, a keďže nový zákon je o cirkvi, čiže ustanoveniam o cirkvi, o zboroch. Peter píše o Pavlových listoch, 2. Petrov 3.16. Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neotvrdení ľudia si ich prekrúcajú ako aj ostatné písma na svoju vlastnú záhubu. Neučení, neotvrdení ľudia, kto to je? Keď sa človek obráti, má taký pocit, ako keby už chápal celému písmu. Ak zostane sám vo svojej viere, ak sa nedá vyučiť, zanedlho bude mať svoju vieru, svoje poznanie písma, ktoré ho privedie do záhuby. Boh to vymyslel tak, že evanjelium pochopí každý, aj najjednoduchší človek. Ale preto, že stvoril Boh človeka a pozná človeka, Boh nedá ostatné pravdy písma pochopiť jednotlivcovi bez zboru, bez ostatných kresťanov, alebo inak povedané bez cirkvi. Malé dieťa, keď začína chápať nejaké veci, tak veľmi rado odmieta pomoc dospelého a hovorí si, ja sám. Podobne aj kresťan, keď uvidí, že sa mu otvárajú pravdy písma, myslí si, ja sám to pochopím najlepšie, čo ma budú iní poučovať. Poťuká sa po pleci, aký má dobrý vzťah s Bohom, ako prežíva Božie vedenie a chce sa postaviť na cestu viery sám. Začiatočníci majú tendenciu odmietať Božiu autoritu pre zbory v domnení, že ich sám duch povedie po správnej ceste ďalej. V dnešnej dobe internetu tak natrafia na rôzne vysvetlenia písma a tak seba navzájom utvrdzujú, že správne idú na ceste za pánom. Ale nie je viera ako viera. Viera bez poslušnosti Bohu, čiže jeho slovu a jeho ustanoveniam, nie je ešte správna viera. Boh nás varuje pred nesprávnou vierou. Apoštol Jakub hovorí, že aj diabli veria a trasú sa. Aj diabli oveľa lepšie poznajú písmo ako ktorýkoľvek človek, preto vymýšľajú rôzne napodobneniny viery, ktoré neučený, neotvrdený človek nerozozná a tak privodí na seba záhubu. Tu už nie je priestor na svoje ja, na svoje chápanie Boha alebo písma. Tu už nie je priestor na svoju vieru, na svoje chápanie Boha, na svoje chápanie Biblie. Efezanom 4.11 až 14 hovorí. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovo tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, zrelosti muža, miere plného Kristovho veku, aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem tam hádže a zmieta hociaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do blúdu. Čiže diabol vidí, že stratil alebo stráca dušu a preto robí všetko možné preto, aby ešte o 5 minút 12 zmiatol dušu na inú cestu, aby duši dal správu evanjelia čo najbližšiu k pravde, ale predsa nie spásnu. U tých, ktorí už veria, ale nie sú upevnení a vyučení, vie vypôsobiť neposlušnosť vo viere voči tomu, čo Pán ustanovil. A jednou z takých častých neposlušností je, aby sa nepripojil k zboru, aby nechodil do Pánovej cirkvi. Dokonca vie v ľuďoch vyprodukovať falošnú istotu spásy, ako to vidíme u katolíkov, predovšetkým charizmaticky zameraných. Niektorí, ktorí sa obrátili z katolicizmu a videli svoje katolícke autority, ako ich klamali a viedli do záhuby, majú spočiatku alergiu na to, aby poslúchali nejakého pastora či staršieho. Teda spočiatku odmietajú autoritu aj v zboroch a myslia si, že oni tiež ešte skrze ducha pochopia písmo lepšie. Aby sme si nemysleli, že autority môžu hocičo robiť a kázať ako u katolíkov, tak Boh vystriha vo svojom slove autority pred tým, aby neučili ľud niečo iné, ako Boh prikázal vo svojom slove. Jakub 3.1 hovorí, bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší súd. Matúš 15.9. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní aj čo najmenší, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Galatianom 2.1. Apoštol Pavol hovorí, že potom po 14 rokoch som znova išiel s Barnabášom do Jeruzalema a vzal som so sebou aj Týta. A druhý verš. Išiel som tá pohnutý zjavenie a predložil som im evanjelium, ktoré hlásam medzi pohanmi, ale v súkromí tým, čo niečo znamenali, či nebežím, alebo či som nebežal nadarmo. Dnes máme na kontrolu autorít všetko v písme. Čiže máme tu autority stanovené Bohom, ktoré si musia 10-krát zvážiť, čo a ako budú učiť, alebo viesť Boží ľud. Musia sa kontrolovať, aj veriaci ich musia kontrolovať, či to, či učia, neučia správne, nadarmo a zle. Boh nám dal autority. Tie autority majú nás viesť iba podľa Božieho slova. Majú nás viesť k jednote viery a k tomu, aby sme všetci chápali jednako to, čo nám Boh v písme zanechal. Takže zbory, čiže cirkvi, máme tu na to, aby sme triezvo a zdravo boli učení a spoločne konali dielo v Pánovi a aby rástlo Pánovo dielo. No aby sme si nemysleli, že uveril som, chodím do zboru, mám dobrých pastierov, učiteľov, tak som na poriadku. Kresťan musí stále bdieť, nesmie zaspať. 1. Petrov 5.8 nám hovorí, buďte triezvi a bdejte, váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Dokonca máme byť na pozore, lebo Satan si nás môže od Boha vyžiadať, aby preskúšal našu vieru. Lukáš 22.31. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosiel ako pšenicu. Čiže každý kresťan má byť stále na pozore. Ale aj zbor je na to, aby sa kresťania navzájom napomínali, poučovali, budovali. Aby sme sa navzájom pozdvihli, ak padneme. Mnoho kresťanov vie referovať, ako dobre poznajú Pána, ale ich skutky a neposlušnosť Božiemu slovu ich usvedčuje z opaku. Titov 1.16. Vyznávajú, že poznajú Boha, ale skutkami ho popierajú. Autority, ktoré sú od Boha, majú svoje príkazy. 2. Timoteovi 4.1 napríklad. Až 3. Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych pre jeho príchod a jeho kráľovstvo. Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Druhý Timoteovi 3.16 až 17 nám hovorí, čo máme učiť a podľa čoho máme byť učení. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poučanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. V rímskej cirkvi, čo povedia a vyhlásia rímske autority, to sa musí v celej cirkvi slepo prijať. Vymýšľajú predovšetkým ľudské náuky, ustanovenia a vyžadujú slepú autoritu. Nedá sa táto autorita kontrolovať, odkiaľ chodia na dogmy, na príkazy, ktorými zväzujú ľud. V Kristovej cirkvi si autority 10-krát rozmyslia, či sa chcú páčiť ľuďom alebo Bohu. Preto kážu iba Božie slovo a každý kresťan ich môže pomeriavať Božím slovom. Tu je autorita poslušnosti viery, ktorá je definovaná a určená samotným Bohom. Teraz je pod téma Kristus a cirkev. No ale kde nám Biblia dáva príkaz, aby sme sa pripojili k zboru? Priamy príkaz nemáme nikde. Ale to neznamená, že tak nemusíme urobiť, ba zanedlho uvidíme, že z toho všetkého, čo je v Biblii, nám vyplýva opak. Tí, ktorí ste už počuli moju MP3 kázeň o milosrdnom Samaritánovi, tak viete, že tým Samaritánom je Ježiš. On ide po ceste, nájde človeka zbitého, ktorý čaká na smrť. Nalie na rany oleja a vína, ošetrí ich, obviaže a zanesie do hostinca. Hostinec predstavuje Boží dom v nebesiach, čiže Boha, ktorý sa stará o človeka, ktorého zachránil Kristus. V pozemskom ponímaní je to cirkev, čiže zbor, do ktorého Kristus privádza človeka. Čiže chápeme, že je to Kristus, ktorý privádza toho človeka, ktorého zachránil do zboru. Alebo inak povedané, Kristus zachránil hriešníka svojim evanjelium a dal mu spoznať dielo Golgoty, dal mu svojho ducha a privedol ho do zboru. Tam v zbore sa Boh skrze svojich ustanovených pastierov, učiteľov stará, ošetruje ho, až nakoniec je človek zdravý, triezvy kresťan. Takže ak sme dobre pochopili, ten, kto je privedený do zboru, do cirkvi, je doráňaný a tam musí nabrať život, tam sa musia rany zahojiť a tam Pánovým duchom má byť vyučovaný. Ešte raz opakujem, Božie slovo nepozná kresťana samotára. Sám Kristus privádza človeka do zboru. To znamená, že ak začiatočník uveril evanjeliu správne, je privedený do zboru. Ak ešte neuveril správne, ešte nechodí do zboru. Zbor je cirkev riadená Kristom, ktorého hlavou je Kristus. Čiže tam sa Kristus stará, alebo Boh o človeka, kde kreší jeho charakter, kde sa kreší jeho pýcha, kde ubúda moje ja a rastie Božia voľa. To Boh určil takýto spôsob, aby sa postaral o človeka, ktorého ošetril, obviazal. To Boh privedol takého človeka do zboru, aby tam dokončil svoje obrátenie. Ezechiel 36:25-27. Potom budem na vás kropiť čistú vodu, že sa očistíte od všetkých vašich škvrn a od všetkých vašich modiel vás očistím a dávam nové srdce a nového ducha vložím do vás. Odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mesa. Svojho ducha vložím do vášho srdca, do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení a zachovávať moje výroky a plniť ich. Boh vykoná v človeku túto prácu aj vo svojej cirkvi, čiže v zbore. ale nebude ju konať na silu, nikoho nebude držať vo svojej cirkvi na silu. Ak si už nájde človek, ktorý začal chápať pravdy Evanjelia, správny kresťanský zbor, tam Boh v ňom dokoná svoje dielo. Boh v človeku spôsobí, že ho očistí, vymení mu kamenné srdce za mesité a vloží do ňa svojho ducha a spôsobí, že bude kráčať podľa jeho nariadení, zachovávať jeho výroky a plniť ich. Boh nedokoná svoje dielo v človeku, ktorý je mimo cirkvi, ktorý nevyhľadáva spoločenstvo cirkvi. Rozumieme tomu? Aby sme si nemysleli, že ja som povedal všetku múdrosť sveta, preto sa aj ja nechám usmerňovať ešte tými, ktorí v Pánovom diere slúžia s dobrým ovocím roky. A takisto sa kontrolujem, či nebežím správne, alebo zle. No ale ešte zostala otázka. Keď je zbor taký dôležitý, prečo v Biblii není nikde priamy príkaz, aby kresťan chodil do zboru? Veď ak je to taký dôležitý príkaz, aby kresťan chodil do zboru, prečo není zapísaný v Biblii? V rímskej cirkvi bolo chodenie do kostola v nedele pod ťažkým hriechom. Prečo v písme nemáme príkazy, aby sme nehrešili? Prečo v písme máme príkazy, aby sme nehrešili, nemodlárili, ale nemáme príkaz zaradiť sa do zboru cirkvi? To potom chodenie do zboru je nejaká drobná povinnosť, ktorá ani nestojí za zmienku, ani za dodržiavanie. Tiež nedávno som kázal, ako Kristus, keď príde vo svojej sláve, odmení podľa skutkov kresťana. Bol som hladný, bol som smedný, bol som vo väzení, ale nie je tam zmienka o odmene za chodenie do zboru. Božie slovo hovorí na viacerých miestach o odmene za dobré skutky, ale chodenie do zboru tam nie je zvlášť, nie je zvláštne však. Za to, že chodí človek do zboru, nebude ani odmenený. Tak potom sa ani neoplatí chodiť do zboru. Dokonca som nepostrel ani priame varovanie pre tých, ktorí sa volajú kresťania a nechodia do cirkvi, čiže do zboru. Zhrniem to. V Biblii nemáme príkaz, aby sme chodili do zboru. Nemáme tam odmenu za chodenie do zboru. Ani priame varovanie pre tých, čo hovoria, že uverili a nechodia do zboru, čiže do cirkvi. Teraz si otvorme Efezanom list. 5. kapitola, 22 až 32. Efezanom 5. kapitola, 22 až 32. Môžeš
vybrať. Ženy, svojim mužom ako Pánovi, lebo muž, ale prečo to v začiatku radšej, nie? 21. To dalo zmysel. Buďte si vo spolok podaní v bázni Kristovej. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je spasiteľom tela. Ako je teda cirkev podaná Kristu, tak nech sú ženy podané mužom vo všetkom. Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil, očistiac ju kúpelom vody skrze slovo a postavil si cirkev slávnu, bez poškvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony. Tak sú povinni aj mužovia milovať si ženy ako vlastné tela. Kto si miluje ženu, seba samého miluje. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale ho živí a opatruje, ako aj Kristus cirkev, lebo sme údmi jeho tela. Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene i budú dvaja jedno telo. Toto tajomstvo je veľké. Ja ho však vzťahujem na Krista a na cirkev.
Ďakujem. Čiže ešte pre vysvetlenie, aby sme vedeli, keď sa spomína zbor alebo cirkev, to je to isté slovo v Novom zákone. Jeden zbor je jedna cirkev. Každý jeden zbor je Kristovo telo, Kristova cirkev. Všetky cirkvi, alebo inak povedané zbory, sú jedna Kristova cirkev. A všetky zbory sú jedno Kristovo telo a jedna Kristova cirkev. Čiže ešte raz. jeden zbor, jedna Kristova cirkev. Všetky zbory, jedna Kristova cirkev. Vzťah Krista a cirkvi je v čítanej pasáži vzájomne porovnávaný vzťahom muža a ženy. Kristus je ten, ktorý opustil otca a prišiel na túto zem, aby si vybral nevestu. Za túto nevestu zaplatil drahé výkupné, ako Efezanom hovorí, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody, slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu, cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrásky, alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná. To znamená, že Kristus prišiel na zem preto, aby sa zasnúbil s tou, za ktorú položil život, za ktorú zaplatil svojou krvou. Prišiel si nájsť budúcu manželku, s ktorou bude mať v nebi sobáš a svadobnú hostinu. Čiže toto nevesta Kristova. Kde sa dvaja alebo traja zhromažďujú v Kristovom mene, tam prišiel ženich ku svojej neveste. Nielen, že prebýva v každom zhromaždenom spasenom ich tele, ktoré je ich chrámom, ktoré je jeho chrámom, ale príde ku svojej neveste. Čiže je tu medzi nimi alebo uprostred nich. A tu v cirkvi, v zbore spasení ľudia, to sú ona tá nevesta, ktorá sa stretáva so svojím budúcim ženichom. Tu v zbore nevesta má rande so svojím budúcim ženichom. A Kristus si príde na konci vekov po svoju nevestu, tak si príde po svoju cirkev, nie pre kresťana samotára. V nebi pripraví hostinu a tam si svoju nevestu vezme za manželku. Čiže kresťan samotár neexistuje. Existuje iba kresťan, ktorý sa zhromažďuje s Božím ľudom, so spoločenstvom spasených a vykúpených. Ale musíme brať do úvahy aj tých, ktorí uverili a bývajú ďaleko od nejakého zboru. Myslím tých, čo bývajú 200 a viac kilometrov od najbližšieho kresťanského zboru. V takom prípade sú najbližším zborom vysielaní pánovi pracovníci, aby mali s tou osobou spoločenstvo. Ja keď som ranil s mojou budúcou manželkou, dochádzal som za ňou každú nedeľu, alebo ona za mnou 20 kilometrov, a potom sme ešte aj raz týždeň sa stretávali, aby sme sa zišli. Niektorí majú priateľky či snúbenice, teda budúce manželky desiatky či stovky kilometrov a predsa sa stretávajú, ako sa s nimi najčastejšie dá. My tu na Slovensku máme zdravé kresťanské zbory, ktoré nie sú od seba vzdialené viac ako 100 kilometrov. No niektorí kresťania, ktorých poznám, chodia do zboru aj vyše 100 kilometrov. Aké požehnanie majú tí kresťania, ktorí majú zbor vo svojom meste či blízkom okolí? Takže Oravčania majú jeden zbor, jednu jednotku Kristovho tela tu v Podbieli, jednu v Dolnom Kubíne, ktorý je z Podbiela 28 kilometrov, ďalšiu najbližšiu jednotku v Žiline, tam je viac kresťanských zborov a Žilina je cez Tierchovú vzdialená 82 kilometrov. Čiže nie je to až tak veľa. Možno zaznie reakcia, veď ale aj vy sa stretávate iba každý druhý týždeň. Áno, je to pravda. Ale to kresťanov, ktorí sa tu stretávajú, neospravedlňuje o to, aby aj v týždeň, keď sa nestretávame, nešli do cirkvi ku Kristovi. Ja a moja rodina sme na zhromaždení každú nedeľu. Ak pán pošle ešte nejakého kresťana, ktorý to tu bude spoločne ťahať, budú tu zhromaždenia každý týždeň. To znamená, že každý kresťan z okolia Podbiela a blízkeho okolia má možnosť prísť na rande so svojim ženichom Kristom do cirkvi túto. Nechodí sa kvôli pastorovi, nechodí sa kvôli spoločenstvu, chodí sa kvôli Kristovi. Chodenie do zboru teda nie je o príkaze, Nie je v Biblii napísané, že musíš chodiť do zboru, lebo budeš mať ťažký hriech. Chodenie do zboru je o spasenom človekovi, ktorý pochopil správne evanjelium. Preto nemáme žiaden príkaz v Biblii, lebo to je viac ako príkaz. Je to viac ako povinnosť. Božie slovo hovorí, že sa musíme znovu narodiť, aby sme vošli do Božieho kráľovstva. Ale ten, kto sa správne znovu zrodil, v tom je Pánov duch a Pán si ho privedie do cirkvi, do svojej cirkvi, do svojho tela. Ten, kto ešte nie je dostatočne vyučený, ten ešte potrebuje byť napomínaný, povzbudzovaný, aby začal chodiť do zboru a tam dokončil svoje obrátenie. Pre nevyučeného začiatočníka je to hlavne o zodpovednosti. Je to na ňom, či prílne ku Kristovi, alebo nie. Čiže je to o zodpovednosti. Nevyučený začiatočník ešte potrebuje sa naučiť odpovedať Kristovi. Vidíme slovo zodpovednosť. Slovo zodpovednosť nám skrýva odpoveď. Čiže slovo zodpovednosť, začiatočný kresťan musí sa naučiť odpovedať Kristovi. Kristus pozýva na rande. Zbor či cirkev je miesto stretnutia, kde sa koná rande, ktorý určil Kristus. Je to miesto, ktoré určil Kristus. Iné miesto na stretnutie v Kristom v jeho cirkvi na zemi neurčil. Čiže kde sa dvaja, traja zhromaždia v Pánovom mene, aby konali to, čo Pán chcel, tam je cirkev, tam sa zhromaždila cirkev. A tak kresťan odpovedá Kristovi na pozvanie a prichádza na rande, čiže do zboru. Preto aj ja mám na webe pozvanie na kresťanské zhromaždenie. Za každým, keď mal niekto možnosť prísť na zhromaždenie a neprišiel, odmietol, nie moje pozvanie, nie pozvanie toho zboru alebo tej cirkvi, ktorá má pozvanie na zhromaždenia, ale odmieta Kristove pozvanie. Ak niekomu nevyhovuje napríklad toto zhromaždenie alebo iné zhromaždenie, má zasa inde zhromaždenia, má v Kubíne ďalšie, v Žiline ďalšie, v každom meste ďalšie. A je to iba na kresťanovi, kde sa vyberie, aby šiel na rande s Kristom. Podstatné je neodmietnúť v Pánov deň Kristovo pozvanie. Uvediem príklad. Muži, viete si predstaviť, že máte dohodnuté rande so snúbenicou. Vy prídete, príde hodina rande a snúbenica nikde. Čakáte, čakáte a ona nechodí. Po hodine jej zavoláte, že kde je, že ju netrpezlivo očakávate a ona povie, viem, že sme sa mali stretnúť, ale nechcelo sa mi prísť. Alebo mala som s priateľkami mejdan, tak som nepotreboval za potrebné ísť tebu na rande. Alebo ja mám radšej svoju rodinu ako teba, tak som bola na návšteve rodiny. A pre muža je to obrovský šok, veď ako obarený. Vy snúbenicu milujete, aj život by ste za ňu dali, vniesli by ste jej aj modré z neba a ona vám ani nedá vedieť, že neprídete na rande a počasie vám chladne odpovie, nechcelo sa mi. Jeden raz sa to dá prepáčiť, ale druhý, tretí, štvrtý, čo by spravil muž? Rozíde sa s ňou. Ona vás nemá rada, neopätuje vám svoju lásku, zbytočne strácate čas. A tak zhromaždenie Kristovho tela, alebo stretnutie Kristovho tela, Kristových údov je o tomto. Je o láske. Je o opätovanej láske. Je o odpovedi Kristovi na jeho lásku. Je to o každom nedeľnom rande. U mnohých zborov ešte aj raz do týždňa sa mnohé zbory sa zhromažďujú aj raz do týždňa, kde spoločne preberajú časti Božieho slova. Prísť do zboru je o neveste, s ktorou Kristus strávi večnosť. Preto nech ktokoľvek, akokoľvek hovorí, aký má perfektný vzťah s Kristom, je to len o svojich domnienkach, ak sa neriadi tým, čo Kristus tu na zemi zanechal najzácnejšie, aby sme s ním sa mohli stretať, aby nás ako nevestu našiel pripravenú pre seba. Preto ísť na zhromaždenie nie je v písme nikde príkaz, lebo je to viac ako príkaz. Ísť na zhromaždenie je odpoveď lásky na lásku. Je to odpoveď našej biednej lásky na Kristovú skutočnú lásku. Muž nedonúti žiadnu ženu k opätovaniu lásky. Aby sa mohol muž zasnúbiť s nejakou ženou, láska musí byť obojstranná. Kto si myslí, alebo kto vie, že ho Kristus zachránil, odpovedá na jeho lásku. A ak niekto niekoho miluje, podriadi sa mu, ak vidí, že je to správne a je to Boží príkaz. A láska spôsobí, že sa podriadi tomu, kto ho miluje. Čiže Efezanom, ako nám hovorilo, ženy sa svojim mužom podriadia, lebo muž je hlavou ženy, ako je Kristus hlavou cirkvi, on spasiteľ tela. Ale ako je cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje cirkev a seba samého vydal za ňu. Alebo Kolosanom 3.18.19 nám hovorí, ženy, podriadujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi. Muži, milujte manželky a nebuďte voči ním nevreli. Čiže v prvom rade sú to muži, ktorí majú milovať svoje manželky. V prvom rade je to Kristus, ktorý miluje svoju cirkev. A čo ženy? Ktorá žena sa podriadi mužovi, ak ho nemiluje? Prízna zhromaždenie je odpoveď lásky na lásku, ktorá nás nekonečne miluje. Kristus nás nekonečne miluje. Našiel si nás, zaplatil za nás a my si máme uvedomiť cenu tejto lásky a lásku opätovať. Ten, kto miluje, podriaduje sa tomu, koho miluje. Muži Kristovi, ženy mužom. Prichádzať deň Pána na zhromaždenie do zboru, do cirkvi v každú nedeľu je teda základná, prvá odpoveď zachráneného človeka, ktorý uveril evanjeliu. Ale čo s tými, ktorí neodpovedajú, keď sú pozvaní na Kristovo rande? Lukáš 14.26. Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svoju otca, matku, ženy, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť môjim učeníkom. Matúš 10.37. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Ak uprednostňujeme svoju lenivosť pred Kristom, alebo ak uprednostňujeme svoju rodinu, svoju manželku, alebo svojich priateľov, alebo svoje záujmy pred Kristom, nie sme ho ešte hodní, alebo sa ešte miera nášho obrátenia správne nedokonala. Apoštol Jakub nám to vysvetľuje vo svojom liste o tom, kto hovorí, že má vieru a nemá skutky. Taký človek, ktorý ešte nepochopil základnú požiadavku poslušnosti viery, zaradiť sa do zboru, ešte nemá správnu vieru. Jakub 2.20. Chceš vedieť, marnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná? Ten, kto pochopil lásku, odpovedá láskou, prichádza do cirkvi. Neprichádza kvôli pastorovi, neprichádza kvôli dobrej partii, ale kvôli Kristovi, aby mu opätoval lásku. Pokrstení kresťania sa v Kristovej cirkvi schádzajú k pamiatke Večere Pána. O tom si viac povieme niekedy na budúce. Obráteného človeka Kristus privádza do zhromaždenia. Ten, kto prichádza dobrovoľne, nie z donútenia do cirkvi v Pánov deň, dokazuje pravé ovocie svojho obrátenia. Dokazuje ovocie pravého pochopenia toho, čo Kristus vykonal a čo nechal na zemi, kým si po nás nepríde. Taký človek je potom v zbore pokrstený a potom môže pristupovať k Večeri Pánovej. A teraz rozmýšľajme. Môže človek, ktorý je spasený, nechodiť do cirkvi, alebo len raz za čas chodiť a byť vo večnosti spasený? Ťažká otázka na vážne rozmýšľanie. Predstavme si, že niekto o sebe tvrdí, že je spasený, že má správny vzťah s Pánom, ale nechodí na zhromaždenia, alebo len raz za čas príde a žije si potom ostatné dni svoj život, svoju vieru v ostatné nedele. Tento človek umrie, príde do neba a Kristus sa ho opýta, a ty tu čo robíš? Kde si bol, keď som ťa pozýval každú nedeľu ku stretnutie so mnou? Kde si bol, keď som ťa pozýval na stretnutie s tými, ktorých tu teraz vidíš? Prečo si neodpovedal na moje pozvanie? A pokrstený kresťan, ktorý tiež nechodil na zhromaždenia, alebo len raz za čas prišiel, žil si svoj život, ako dopadne? Kristova nevesta bude za svadobným stolom s Kristom. On si sadne ku stolu a bude chcieť byť na baránkovej hostine. Kristus sa ho teda opýta, kde si bol, keď som ťa na zemi pozýval k mojej hostine, čiže k večeri pánovej? Myslíte si, že ho usadí za stôl a bude s ním večerať? Kristus bude v nebi na svojej hostine len so svojou nevestou. Len s tými, ktorí lásku opätovali láskou, poslušnosťou. Len s tými, ktorí tvorili už tu na zemi jeho cirkev, ktorí sa už s ním tu na zemi stretávali. Otvoríme si Lukáša. 14. kapitola, 15 až 24. Lukáš, 14. kapitola, 15 až 24. Môžeš, Jozef?
Keď to počul, ktorý si zo spolustolujúcich, povedal mu, blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom. Ale on mu povedal, nejaký človek urobil veľkú večeru a pozval mnohých, a v hodinu večere poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným, poďte, lebo už je všetko hotové. Ale oni sa začali všetci jednomyselne vyhovárať. Prvý mu povedal, kúpil som pole a musím výjsť a vidieť ho, prosím ťa, omluv ma. Iný povedal, kúpil som 5 párov volov a idem ich skúsiť. Prosím ťa, omluv ma. A zase iný povedal, oženil som sa a preto nemôžem prísť. A sluha navrátiac sa zvestoval svojmu pánovi. Vtedy sa rozhneval domáci pán a povedal svojmu sluhovi, výjdi rýchle do ulic a uličiek mesta a uveď sem chudobných, chromých, krivých a slepých. A sluha povedal, pane, stalo sa, ako si nariadil a ešte je miesto. A pán povedal sluhovi, výjdi na cesty a medzi ploty, prínuť vojsť, aby sa naplnil môj dom, lebo hovorím vám, že niektorý z tamtých pozvaných mužov neokúsi moje večere.
Ďakujem. A ešte, keď čítame písmo, poznáme to podobenstvo o tom, ako prišiel na svadobnú hostinu a pán ho našiel v ruchu, ktoré nemal oblečené. Takže táto čítaná pasáž je o Izraeli, ktorý neprijal pozvanie od pána, ale rovnako to platí pre každého kresťana, alebo pre každého toho, ktorý sa nazýva kresťanom, ktorý má každú nedeľu, v každý pánov deň pozvanie do jeho cirkvi. Toto platí pre každého bez rozdielu kresťana, ktorý tvrdí o sebe, že je spasený. A tak tu na zemi je pozvaný každý čerstvo obrátený a každý kresťan bez rozdielu na zhromaždenie Kristovho ľudu. A pokrstení sú pozvaní k pánovej večeri. My, pozemšťania, dokážeme za svojou každodennou prácou alebo za svojimi pozemskými túžbami či dovolenkami precestovať kilometre. V pracovný deň máme dané od Boha 24 hodín denne. Dokáže mu spasený kresťan vrátiť aspoň 15 minút, pol hodinku podľa miery zrelosti vo viere? Nedeľa alebo pre sobotných kresťanov sobota je pánov deň. 24 hodín patrí pánovi, to sú jeho hodiny. Dokáže mu spasený človek v pánov deň, kedy si pán vyhradil pre seba, pre svoju cirkev, pre svoje telo, 24 hodín si vyhradil. Dokáže mu spasený človek venovať aspoň 2 hodinky pre Kristovú cirkev, čiže pre zhromaždenie s Božím ľudom. Preto skúmajme, s akým pánom máme vzťah, aký pán nás naplňa, keď neodpovedáme na základnú požiadavku, aby sme prišli do jeho cirkvi. Keď neodpovedáme na požiadavku lásku opätovať lásku. Ani MP3, ani videokázne nenahradia v pánov deň stretnutie Kristovej cirkvi. Nahrávky sú len pre tých, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu prísť medzi Kristov ľud, napríklad práca v nedeľu, choroba, alebo deti sú choré, sami vieme. Uvedomujeme si, že pánov deň, ak nemáme vážny dôvod a nedáme ten čas Kristovi, vykonali sme modloslužbu. Lebo ten čas, čo si pre seba vyhradil Kristus, dali sme niekomu inému. Uvedomujeme si, že tým, že sme Kristovi v pánov deň zobrali všetok čas, ktorý si vyhradil pre svoju cirkev, a ten sme dali niekomu inému, že sme zlodeji. A vieme, že zlodeji a modloslužobníci nevojdu do Božieho kráľovstva. Jakub 4.5 hovorí, Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, takmer žiarnivo túži po nás duch, ktorý v nás prebýva? Tu na zemi má kresťan svoje meradlo, Božie slovo. Každý deň, keď ho číta, je usvedčovaný, káraný, povzbudzovaný, potešovaný, upevňovaný. Všetko je tam písané, aby sa mohol sám pomerať, ako je na tom so svojou vierou pred Bohom. Či jeho viera je nie je iba jeho výmysel, jeho dômysel, alebo či je skutočná, Pánovi poslušná. Tu na zemi má kresťan, Kristovu cirkev, autority a bratov, ktorí sa navzájom povzbudzujú, upozorňujú, ak niekto schádza z cesty. Pán nám to tak ustanovil. Efezanom 5.17. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. Napriek tomu, že nový zákon je o zboroch, nikde nemáme žiaden príkaz, aby sme chodili na zhromaždenia. Ak máme Pánovho ducha, zodpovedne odpovedáme na Pánovo pozvanie do jeho cirkvi. Odmietať pozvanie na zhromaždenie Kristovej cirkvi je odmietať Kristovo pozvanie. Znamená to aj ignorovať a neposlúchať novozákonnú časť Pánovho slova, čiže nový zákon. Odmietnúť pozvanie do Kristovej cirkvi znamená pohrdnúť Božím slovom, teda novým zákonom. A na záver. Pre neupevnených vo viere je chodiť do zboru, do cirkvi povinnosť. Pre upevnených je to odpoveď lásky na lásku. To znamená, že pre nich je to už neni žiadna povinnosť. Pre správne obráteného človeka je chodenie do zboru samozrejmosť. Tak ako dýchanie. Byť napojený na Krista, začleniť sa do jeho cirkvi a slúžiť jeho cirkvi. Kristova jednotka, čiže jeden zbor, cirkev je Kristovým telom, ktorého hlavou je Kristus. Spasení kresťania, začlenení v zbore, sa stretávajú aj preto, aby sme si na seba zvykli, keď to tak po ľudsky poviem, keď budeme sa navzájom vidieť vo večnosti. Každý kresťan, ktorý uveril skutočne, je privedený Kristom do zboru, do jeho cirkvi a stáva sa tak údom Kristovho tela. Len ten, kto chodí do cirkvi, je údom Kristovho tela. Až vtedy začína tvoriť cirkev. Až vtedy je napojený na Kristovo telo. Telo prežije bez ruky, ale ruka neprežije bez tela. Vinič prežije bez ratolesti, ale ratolest nedokáže žiť bez viniča. Ak odrežú ratolest, narastú nové. A prečítame si ešte Jánov list, či Jánove evanjelium 15.1 až 9.
Ja som pravý vinný kmeň a môj otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovoci, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby viac ovocia prinášala. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vinnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. Ja som vinný kmeň. A vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako odlomenú ratolesť a uschne. Také zozbierajú, uvrhnú na oheň a zhoria. Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste čo chcete a stane sa vám. Tým sa oslavuje môj otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi. Ako mňa miloval otec a ja som miloval vás, zostaňte v mojej láske.
Ďakujem. Čiže máme príkaz. Zaraďte sa do cirkvi, napojte sa na kmeň, ktorý je Kristus, vinný kmeň. A druhý príkaz je, ostaňte v mojej láske. Ostaňte na viniči, ostaňte v mojej cirkvi. Nebeský Oče, ďakujeme Ti, že si nás zachránil. Ďakujeme ti, že nám v celom novom zákone si ukázal spôsob, ako sa napojiť na teba, ako byť na teba napojený a tým je začleniť sa do tvojej cirkvi. Prosíme ťa, aby naša viera sa viac a viac prijavovala poslušnosťou tebe a plnením tvojej vôle. Amen.